Okay, welcome again sa ating program Community Hour. Diri ka mo gihapon, nagapamati sa sining estasyon 90.7 FM. And also, mandi ra sa nagapamati via www.livestream.com/tmbcradio. Maayong adlaw sa inyo, kag sining nga tion, kag ina ginhatag ni Ma'am Lily ang facts about family planning. This time, magapadayo naman kita sa about sa mga toddlers nato, ng mga pinakanami, bala nga mga tao sa kalibutan, ng mga kabataan. Kag ini siya nga topic ni Nurse Molly, ang disiplina nga mag-lead to self-control. So, Nurse Molly, I give you this time. Ikaw na da.
Okay, thank you. Good Miss Maribeth. Mm-hmm. Ang topic ko sa sini naman niya nga si Mana, of course, for the toddlers gihapon. Subong naman niya ang pagdisiplina sa ila. Pagdisiplina sa aton mga kabataan nga nagalid para nga makontrol nila ang ilang kaugalingon, no? Kay tihambal naton ang toddlers amo na siya ang formative years ang aton nga mga pagkatawo. Okay. Mm-hmm. So maghambal ta gani nga disiplina ano na siya. Buot silingon sina amo ang pag-establisar kag pagsunod sa mga patakaran para sa maayo nga pagginawi sa aton nga mga kabataan, sa aton mga toddlers, para makontrol nila ang ila kaugalingon, no? Importante gini ang disiplina, bala importante ni siya nga bagay para makapreparar ang bata sa pag-adjust sa palibot niya. Okay, mm-hmm. Kung ano ang kakatabo sa palibot, kay hindi man lang mintras tanto nga ang bata ara lang sa sulod sa balay ta eh. Mm-hmm. Kinahanglan nga magwa gina siya, no? Magwa gina siya to the world. Di kinahanglan kun wala naton siya na disiplina mismo sa aton nga sulod sa panimalay, maging problema na siya sa komunidad later on. Kay ti wala yan na balaan kung ano ang intsakto kag ano hindi intsakto. Hindi siya kabalo kun bala ay ano iniman sa laing ginahimo. Okay, wala gid sa may nagsaway sa iya, wala gid sa nagpahanumdom sa iya, wala gid sang nagdisiplina sa iya nga hindi na gila intsakto ang ginahimo, no? Okay, so kinahanglan ko no, number one, maset kita limit sa aton ng mga kabataan, no? Limits o limitahan naton aton mga kabataan. Amo ni sila ang mga rules or mga guidelines nga ihatag naton on the daily behavior of the children para mabalaan nila nga secure sila. Anong example? Anong buot silingon ko sina? So, dapat limitahan na to ng aton mga kabataan. For example, mahambal ta nga, oy, hindi ka magwa sa karsada, ha? Kay base maipit kada dira. Maipit ikaw dira. Amo ginang pinaka-common na to, no? So, kung ang kabataan, pabayaan ng binaton, bala ka da, kung din ka makadto, ha? Total, kabalo ka naman magdalagan. Di wala kay di. Saan ka may nga ba ang bata? Di ba gina-train na ito, no? Alin sang infant, pag toddler, di ga matamat siya lakat, hasta kabalo na siya magdalagan. Di anay nga kabalo na siya magdalagan, pabayaan ta na lang. So, hindi man, no? Kinahanglan, ara kita nga mag-guide sa gihapon sa ila, kagtigaan na ito sang limit. Oh, control na ton, maset kita guidelines. Dira ka lang kutob ha, hindi ka pwede makalagaw sa karsada nga ikaw lang isa. Kay base maipit ka. Or pwede man hambalo naton nga tiba mga toddlers na naton mahilig na magpang saka-saka, no? Ote, magsaka kada karon, mahulog ikaw. So kinahanglan dira ka lang kutob ho, naan mo na ton yang balsa ton nga kabataan maghambal kita nga set limits, no? So, ang mga kabataan niya gusto gina nila ya testingan kung ano gid bala ang pag-impose sang ginikanan sa mga caregivers nila. Maghatag sila bi sang magambal sila bi nga, oy, hindi ka na pwede. Ay, ang bata ya, ipwediho niya gina ya, no? So, kinahanglan, dira masulod kung paano naton sila disiplinahon. Okay. So, kinahanglan kabalo kita nga mga mga ginikanan maghatag sang intsakto nga pagdisiplina. Dapat constructive discipline lang gid, no? Kung constructive gani ang pagdisiplina naton, kinahanglan maghambal gani constructive, makapamaayo, oo, makapabuild up sang maayo nga personalidad sang isa ka tawo. So amo na, gadala ni siya, gabulig ni para sa bata naton nga maging better behaved ko, no? Maging mabuot pagid. Kag maging happier ng mga kabataan. Nga happier ha, kay ginalimitahan mo, kay ginadisiplina, kay para makabalo sila kung ano ang dapat nila himuon, no? Kay kung pabayaan talang kabataan, syempre, abi nila tsakto tanan nila ginahimo.
Kag maibiter man sila sa mga aksidente.
Oo, mabalaan nila nga secure sila, kag loved sila, kag ginatagaan naton sila attention, kung ginadisiplina naton sila. Kumpara sa mga kabataan nga, wala gidya naton ginahambal-hambalan. Bisan ginahambal-hambalan, kaya ginapabayaan ta lang, no? Okay, so dapat ko no, dapat ko no magdisiplina kita, may dala na siya nga consistency, clarity, firmness, immediacy, and encouragement of independence. Amo ni sila ang mga kaundan para ano ma-disiplina naton ang kabataan.
Consistency. Oh,
number one, consistency.
Sige, sige.
Maghamba ganyan niya, consistency, consistent. No? Sige, sige, gid. No? Mm-hmm. So, amo na ang consistency kuno means the absolute predictability of parental behavior. Kinanglan, amo gid na siya, absolute. Amo gid na siya nga reaction sang mga ginikanan. Dapat ang ginikanan kuno ang nanay kag ang tatay ma-agree, no, mahinug ano na masugtanay sila kung paano nila disiplinahon ang bata. Kay may iba niya nga ginikanan niya nga ay inamambal ang tatay, hindi ko ya gusto nga hanoton ang bata ta ha, dapat hambalan lang na ang balon mo lang. Di ang nanay naman hindi ang kinanglan hanoton gid na para mabalaan niya ang salaya o kung hindi. No, so dapat may ano, may agreement sila nga daan. Hindi pwede nga ara na sa tubangan sang bata dayon kung akigan gani isang nanay sabayan sang tatay, or the other way around kung akigan gani isang tatay mangakig naman ang nanay. Kung may ara sila gani disagreement kung paano magdisiplina sa bata, hindi nila pagpakita in front of their child. Dapat hambala nila, no, nga uy hindi na dapat amunta lang ni magdisiplina sa aton kabataan.
Oo, nadumduman ko ta, no. Sa ang gamay ka pa, ang akon nga dya? Ang akon nga aparador bala pinangayag nimo, pinangayag nimo to kundi dako nga ulo brown to kay ginpangayag nimong napanghipid ko nga kwan. Sa kainit ko ginbalbal ta katudo. Pero ginbalbal ko sa iya, no.
Oo.
Dayon pagkatapos balbal, abi nimo no gini papa mo nagibi.
Gibi siya. Nagibi.
Oh, hello. Nya, tanaw tong imo bata, oh, isi ipa tong labag sa huli. Patamaan imo.
Siya gali nagibi. I love you, father. Happy Father's Day.
Naluoy na siya. Hindi na siya bala gusto mo sakit ton kabataan. Ako iya bala. Gusto ko iya kung makakonya. Nga, masakit din sila. Parang bala nila nga sa laila ginahimo. Muna siya.
So, may dala na siya karon kung ano na siya. Oo, may ara ta karon mga paagi sa pagdisiplina. No, ihambalan ta na karon. So, pro nang dapat maging consistent, no, ang parents. Oh, number. Kay para nga hindi bala magtingala ang bata kag hindi man siya mismo maka-create doubt. Ano ni man?
Puzzled siya.
Oo, puzzled sa siya mismo do hindi ka intindi anong kakatabo sa ginikanan niya. Okay, so dapat maging consistent kita, no? Sige, sige. Maging lesson number two, clarity. Okay,
dapat atag
klarado. Kung maghatag ko to kina maghatag ko no, maghatag kita gali isang rules sa aton yung mga kabataan, dapat clear, maintindihan sang kabataan, no, kung ano ang gusto naton nga ipahimo sa ila. Okay, maghambal ba karon nga hindi ka na magkadto sa kusina ha, kay base kay maliswahan kada sang ininit karon. Ti intindi ipakadto ay ano tagi diay paintindi yon nga dere lang kakutob maglapaw sa nada kusina na nada kay base wala katultol ang bata kusina. Way man siya katultol kundi in ang inyo dapog, no, hindi syempre ang bata naton kulang pa na iya ang iya pag intindi bla sa mga bagay-bagay sa palibot niya. So dapat paintindi ho tagi siya hindi kada kay amo na da siya makahatag na sang delikado sa kabuhi mo. So i-clear gid naton, i-spell out gid naton, iisa-isahon gid naton.
Nagaprito sa isda. Nagaprito sa isda. Tiga bawa kuno nga pisik-pisik na mo ang matika, no. O te palapit ka di. Kasi ako yung ote, sige pa dali di palapit.
So imbis nga imbis nga klarado, nagsala na gid ang bata. Sakit na, gaprito, gapisik-pisik mantika. So pagkadtuon niyo ko di, di puzzled ang bata, no. So dapat ano gid iklaruhon maghatag sang instruction. Number three, pagid naton nga ano ni nga maghatag kita gani sang quality, maghatag kita sang constructive discipline, firmness. Okay, firm kinanglan maging patod ang aton nga ano ni nga ginikanan. Parents must say what they mean what they say when disciplining their child. Okay, so always ginamit ko no kon positive approach ang aton paghambal. Mapwede na to nabalan nga himua, please himuon mo amo ni. Sang sa naban negative, no? Hindi ka da magkaduda, hindi ka mag-amos ni. Tino ka negative kita na sa bata naton. Pero kung maghambal, i-positive na siya naton. So, hambala naton, imbis nga, hindi ka da magkadto, hambalon tayo, kung magkadto ka da, bala amo ni ang matabo sa imo.
Oh. May nalumluman ako, masin nga, to, maglako ka, hindi ka mag-inom sa beer ha, kaya hindi na mayo, pero pagkadugay din, to, lakatoan ni si Changi, bakal toan ni Duwag Kapatil
siya. Siya mo na ang ma, siya
mo na ang masugo. Hindi ka firm sa imo na bala, no? Mo nga, hindi, at, pero, gatulod ka man. So, pata, gata, ano ni man?
Ang kwan sina, follow what I say but don't follow what I do.
No.
Di dapat ang parents ko na maging model. Mm-hmm. So hindi na siya dapat himuon sa atong mga kabataan. Siyempre matalang-talang eh, no? Ang baling papa, hindi ko magbakal, mag-inom beer, sugo, yamang kuwaw. Mm-hmm. Kundi yung bata mismo, hindi ba lang aton ng mga ginikanan, muna ang mga model sa aton mga kabataan. So dapat insyakto aton ng himuon. Kag ang bata ko, no, ang ginikanan, hindi dapat maging magpangduha-duha bala kung magdisiplina sa bata. Oo. Kinanglan kung dapat disiplinahon, disiplinaha para man sa iya kaugalingon, di ba? Okay, amo na. Then, number four is immediacy. Immediacy. Or immediate. No? Mm-hmm. Immediate na ito ng pagdisiplina. Once nakasala gani ang bata, hambalan siya dayon.
Oh, sina mismo.
Sina mismo nga chimpo. Oh, sala ang imo ginhimo. Subong, hindi mo na siya dapat ginhimo. Okay? Kada so, depende sa imo kung hambalan mo lang or hanuton mo siya. No? Pero hindi na naton pag i- threaten, wala ang bata nga, ang daman mo lang mabot si papa mo karon ha? Karon pa, ang bata, yeah, nang dapat kung anong sala niya, subong mo gidayon disiplinahon.
Right.
Oo, para masulod sa ulo, ya, sala ang ginhimo niya. Kaya dasun ko naton, pahulaton karon sa kay tatay niya, dasun ang kulog-kulog ng bata, alam mag-abot karon si tatay, maano ko siniman. Nan, di dapat, right there and then, discipline dayon. Hindi na pag i-threaten nga karon pa mag-abot sa tatay mo ang damo. Kawiyahaw, hindi ka kabalo magdisiplina. Karon ang tata, ang bata nadlock na niya sa tatay. Himbis nga pag-abot sa tatay, makis pa siya, kulbaan na siya, no? Sang gamay, sang gamay si Muljan nang kumakasala bala. Ti mabala niya nang asala ginimo niya. Ti mga dungol man nga pakaisaya da sa seaside. JJ butangi karton imo buli. Para ako nanuton ka ti papa pa mo. Oh, hindi sakit. Ti ay do sila pa nagbutang karton mga tuntogin, no. Pero at least na disiplina, na disiplina man ah. Kun hindi siya madala sa hanot, syempre ginahambal gid, no. Ginahambalan gid sang sala
pero
niya.
Pero siguro kun ang bata nang kasala sa kadam-an, no.
Oo.
Inang i-aron man sa saygad kag dito ko. Hindi man mismo nga sa presensya sa mga kwan kay mahuya man na mo bata.
Correct na siya, mother. I-discuss na karon kung paano ang paano maghatag disciplinary action. Kag ang last naton nga quality sa constructive discipline is encouragement of independence. Kay so dapat tagaan ta ang ato mga kabataan increasing role during their childhood years. Nga tagaan naton sila decision. Sila man ma-decide, sige ah, kumakadto ko da tuod, maano ko da bimong, basi matumba ko da, or malapakan ko da sa sarakyan, no, tagaan ta sila man sang independence, pero ipasulod tagi dyan sa ulo nila, nga kita dapat ang tumano nila, pero tagaan ta sila bala sang pilian, no, hindi lang tanan nga aton
leeway.
Gusto, mo, aton gusto nga, do ka, ano gaya na, do ka strict gid bala, nga daw ka nugid sa aton maghambal, daw ka authoritative, kundi tagaan ta sila ano lang explanation lang sa ila kay sila mismo makapaminsar na eh, no, kun aton naman sila tagaan sang i-explain ta sa ila mga bagay-bagay, although malawig ni siya nga process, kinahanglan na patience sa part sang parents labi na gid sang caregiver, pero maayo ang resulta sa aton kabataan sang sa maghatag lang ta nga daw ka authoritative tanan sa aton, no, kay ang bata wala na na siya sang independent sa iya nga kabuhi. Kunda, hala, kung ano lang hambal sila, follow na lang. Follow na lang, no? So, although ga-disiplina kita, tagaan taman sila gihapon sang independence. Nga, pakapaminsar sila para sa safety sa ilako galingon. Okay? Kaya magdako na sila, madala na nila. Okay? Ano naman ni kuno ang mga disciplinary actions? Although ang loving reward kuno is more consistent, effective in disciplining a child than punitive actions, punishment is a useful tool if used with discretion. Okay, so ang aton kuno mga kabataan, una-una masakitan man gina sila eh kung aton sila tagaan disiplina, labi na gid mag-set kita limit. Pero kung i-explain naton sa ila ang result sina nga para ina sa ila kaayuhan, maintindihan man sa kabataan, kag mabalaan na nila dayon nga hala, sala ko nang akiga naman ko ni mama ko, ihanuto naman ko sini, no, depende sa inyong hinambalan kung anong klase disiplina ang himuon mo sa ila. Okay, so if possible, ang aton kuno kabataan, tagaan naton sang disciplinary action sa mga logical consequence sang ila nga hindi intsakto nga pagginawi. No, dapat amugin na. Kag dapat, ang aton nga mga kabataan magka-learn sila nga mag-trust sa parents' judgment na mga judgments ang ginikanan. Kay kung di bala, kung inconsistent ang paghatag nato sa disiplina, subong ginhimo ya, sala, hindi amo. Dasong ginhimo ya, gipabayan na sa ginikanan. So ang bata mismo, hindi makadevelop sang trust sa iyang parents. Kay makahatag, mapuzzled na sa ano ni man, sala, gini ba lang ginhimo ko, kung tsakto, gini sa. Nagsala lang to bala si nanay sa pag-akig sa akon, kung intsakto man to siya. Kay dapat, di ba, consistent ang paghatag naton sang disiplina sa ila. Kag-aring importante, before naton kuno akigan ang bata, before naton disiplinahon ang aton kabataan, tan-awon taanay kun ano ang reason behind sinadira. No? Nga nga nag-amo na siya. For example, ang aton nga toddler, ginsugo mo nga makwa sang tubig, tagaan ka tubig, no, may aragi na iyan, no, albingin kung nagaubra ka dira, tagaan ka sang juice, amo na balaw, tigadakat ang bata, dasun, natumba siya, tikinanglan, mugid bala akigan ang bata mo, kaghanuton, kay naula ang juice bi, or nabuka ang baso, sa imo bi mother, akigan mo na ang bata mo, disiplina ko, no, kung
hindi. Nalus mo na to, kag nakuhayong kakulba.
Malun lang eh. Malun.
Oo, ano bi aton yung tsaktos ng himuon. Tanawon tanay ang reason eh, although, di ba, nami gani ang bata, kay gadala sa simus ang juice or tubig, amuna, gapati sa gani, amuna. Pero, tungod kay sa pagka-toddler niya, nga clumsy pa na siya, nasandad siya, natumba siya, hindi siya dapat naton nga i-punish, no, kundi ambalon ta lang siya dason nga next time gani inang ano ah
madali lang kita wrong
next time kay kaginot hindi ambalon naton next time gani inang ano ka lang careful ka lang ha para hindi ka matumba. Kay ti laban ginayon ano, kita nga mga ginikanan
balbalan.
Oo, sa iba nga na naibalagin kay nan kay haras-haras nan, ka kay wala ka gatarong ka ano si imo
sa gabi na kalawig ang nan amo wala kalawig ang gripe mo
no gusto kaluoy ako naluoy ko na iya nang balang ko ginadoy nang
panginit man dalunggan sa bitinay
makita ko na bi ko makita ko na bi nga inang hindi bala amo nga pagdisiplina ginatawa ko ginadoy nang nanay pero wala iya in front of that child na mao sang sala to sang bata mo kay natumba siya dapat in the first place amo nang edad ya wala mo siya ginsugo nan amo na hindi nga imo dayon iakigan dasong ara pagit ang bata bala nga gadlagan-lagan man gatikang-tikang kay toddlers amo na bay nang ano gina iya palagiho gina iya anay na dus mo hanuton mo or akigan mo hanuton mo gid siya laban nan ti kundi na pilas naman ang tuhod mo ti sala bala na dapat ikaw yang caregiver ikaw nga nanay sundon mo eh gadlagan-lagan to sa sundon mo man sa basta sa safety lang area no hindi kay wala ka pag kabalo kung ano rason nga ana sandad siya bi or nagkalaano da ang iya nga ginapahimo sa imo kigan mo dayon hanuton mo dayon hindi naman na iya no.
Nurse Molly, may ara lang kong i-insert, no? Inang sa kwarto, inibala na tabo sa kabataan. Ang kahadlok nila sa iloy kay pag sinayang pag-bell, ting-ting, isulod na sila. Ang isa to ka bata nga nagapasulod, ginko niya, hala, Jewel, ang flower vase to ni ma'am, imugali, ginbuka, andaman mo lang karun kay gapangakig to si ma'am, nagasiga, gito ba lang mata niya, sing pangakig, siling sang isa ka bata, hala, gasigang mata ni ma'am, di ba si masunog to siya? Hindi, na lang ko magsulod sa kwarto, kay masunog sa padalahig pa ko.
Ang mata ni ma'am.
Hadlok sa disiplina.
Oo. So, amuna ha, kita nga mga parents, before kita maghatag disiplina, aton man anay, usisaon ang reason or ang nagkalatabo nga nga amunang nadangatan. Then, kung kinahanglanon gid ang disciplinary action, kita, kuno nga makita nga mga ginikanan, dapat itsakto to hambal mo ka gina Mother Lily, himuon na to ng pagdisiplina in private. Kag dapat with respect gid gihapon bisan bata na sila gamay dapat respetuhon naton sila para nga kabaluman sila magrespeto sa aton no kag privately lang kay nakita nyo na notice nyo na kun ang bata gani akigan sa damo tawo or hanuton sa damo tao, the more na gid nga nagapadungol ang bata. Oo,
tandog man ang yung akuan mong ego.
Oo, kay di ba? Oo, may autonomy man sila mong, di ba? So, amuna, may sense of autonomy man ang kabataddlers na ton, kaya amuna gani ang development nila sa amuna nga time.
Kag masabat gid sila.
Oo, kag nagaka-embarrass man na aton mga kabataan. Oo, in order, bala nga ma-save ang face nila, gapadungol na gina sila. No,
muna amuna yan,
tindugan nila, ilagin mo, hindi tsakto. So, dapat kita ano na inang inchindi yon man taton tawgon naton sila. Ako sang gamay ang bata ko wala ko na sa ginahanot sa damo tawo. Dasun maghamba ko na anay sa iya himuon mo pa na liwat, hanuton ta ka. Tinchak to gina iya ko ni muon na liwat ya tawgon ko gina siya kag hanuton. No, dasun ginadala ko na sa iya ako sang dito sa opisina ginadala ko na sa, ginadala ko na sa opisina abrihan ang buli kag hanuton na. Dasun nga oo, amo ko na dasun ginahambalan ko siya kabalo ka ko anong sala mo? Anong sala mo? Ginapabalo ko sa iya, ginapa-verbalize ko sa iya kung anong sala. Pero ina mga preschooler na siya na time, ginapabalo ko sa iya kung anong sala niya. Kasi ko, te, ginhambal na ko sa imo nga hindi mo nahimuon, ginhimo mo, hanoton ta ka para mabalaan mo nga hindi na siya intsakto. Te, hanot gina iya. Pero pagkatapos, napinchindi ko siya gyapon, ginhanot ta ka, hindi buot silingon nga hindi ta ka love. Ginahanot ta ka, ginadisiplina ta ka, kay love ta ka, hindi ko gusto nga magmangin malain ka nga tao sa ulihi. Te, amo na. Nauna
train
siya.
Train up a child.
Then, aton man inchindihon nga ang mga kabataan, iba lang nga why naton ginasapak, ginapabayan lang naton, gahimo na sila sa mga malain yung mga butang, gahimo na sila sa la, para lang nga makakwa sila sa aton attention. So, dapat maghatag kita sa attention sa kabataan naton, it must be done with love. Pero tungkol kay kulang kita time sa aton kabataan, kag ginapabayan na lang naton sila, amo na, gahimo sila sa malain, para nga ang aton, makwa nilang aton attention through sa pag-punish, kag sa pagdisiplina sa ila. So, hindi insyakto, no? May ara kita tatlo ka actions kung magdisiplina sa aton kabataan. May ara nga through physical punishment, explaining or reprimanding, hambalan lang. May ara nga disregarding or ignoring, and may ara taking time out. So, isa-isa hon tani sila, dali lang ni siya. Magambagan nga physical punishment, amuna siya i-spanking, no? Maghanot. Pero, paminsaron naton nga ang aton kabataan, gamay ni sila ang ilan ng mga kalawasan, fragile pa, hindi ni sila ya ang ila panit daw karbaw kadamol kundi nigpis lang ni. So kung maghanot kita just enough nga ma-feel sang bata nga sakit. Hindi tatudutuduhan nga daw gahanot ta manog, no? Parso nga mal guro sang magamay ko daw gin. Hantot pagi ko parso manog nga nang init.
Bala nurse Molly, di ba? Daw maumul-umul kasi gina lang.
Amo pagi na Miss Beth, kung magdisiplina sa bata, hindi ta pag ipadala ang aton balatsyagon, ang aton emotion bilang parents or caregivers, no? Kaya kung amuna na gani kong ipadala, takong ugot-ugot gita sa ila, hindi na takabalo nga ang aton gali ginahanot kag ginadisiplina bata gamay, no? So kinanglan niya kitaya ang may buot, kitaya ang maminsar eh. Kay ang bata way na iya buot ya, padala-dala mo dang balatsyagon mo ya, no? So kinahanglan although gaspank man gid kita, pero it must be done with gentleness bala kag may love gid ya sa gihapon para sa na-explain ko na kagina. No?
Gas, delikado ni balang mga nanay, mga daranon. Kung makasugo na sila halalampos ng halalampos.
Kaluoy lang, no? Tikon aga muna, hambalon, gidya nato niya ang nanay nga, huy, kung daranon kain, hugay ka na panganot, kaya kung anong uyatan niya, halalampos sa bata. Naluoy-luoy, kung nabla ka damo-damo, nasubong sa mga child abuse, no? Sa makita to sa TV, naluoy ko ng kwembotan ni yung nanay, among sakiton, among balbalon, oo. Nan.
Dan sa punuan sang lumboy na nga may subay pa.
Ikaw na guru ay. Na, tiya mo na siya. Kagda yun ato, nagidya paminsaron, ginhanot naton sila for their own good sa ulihi. No? Sa ila na kayuhan. Then, arita, aripagid, explaining or reprimanding. Explain lang naton or i-reprimand. Mm-hmm. Okay, so, kung toddler, do, hindi na sila ka-inchindiya kung halalang naton explain kag-reprimand. Dapat ihatag ni naton niya oo, sa mga preschoolers. Kaya may buot-buot na ang mga school children naton kag-preschoolers. Amunin siya ya ang nami nga ihatag sila ang explaining or reprimanding. So, kung ang parents, kuno, kung ang parents mag-reprimand or mag-away sa ila kabataan, aton paminsaron, ang aton ginasaway ang behavior, ang batasan sang bata. Amuna siyang aton nga ginasaway, amuna ang ginadisapprove naton kag indi ang bata mismo. Okay, nag-gets na siya. Anong buot ko sa lingon? Oo. Kung ang imo gani nga bata, for example, abi, ginkwa, may ginhimo siyang indi amo, ginkwa, yabi ang toy sang isa ka bata. So, mambal mo, akigan mo siya, hambalan mo siya, hindi ko nanamian sang ginhimo mo, kay ginkuha mo ang toy sang imong tupada or sang imong friend, no? Pero hindi ta siya paghambalan, bad ka kay ginkwa mo ang indi imo, kawatan ka. Mm-hmm. Lain na siya ya. Kay masulod na sa bata nga, ay, kawatan ko gali, mm-hmm. ay, bad ko gali nga tawo. Mm-hmm. Ang ato nang gidya i-drive is ang ginhimo niya, no? Ang ginhimo niya. Gusto palangga ta ka, pero hindi ko gusto ang ginhimo nimo. Mm-hmm. So, amo na dason, hindi mo na paghimoon, no? Hindi mo na pagsigihon.
Kung sa mga kwan pa, ang taping sa guya, amo lang ng taping ang kwaon.
Na, hindi mo pagtampaon.
Ang guya, hindi
pagkakaso. Amo na sa, ang ginhimo ya lang, eh, hindi na nami ang ginhimo mo. So, hindi na siya tsakto. Ha, amo na. Pero hindi kagit mga basa bata nga, bad ka, nang hindi na ko sa imo. Kaya syempre, basta gani laban, negative comments, mabatian sang bata, hasta magdako na siya, madula na ang self-confidence niya.
Pero yung blasa yung nambalblan ni Pastor Pete nga kinalan sandwich approach, kinalan positive praise, sa tunga ang negative, tapos i-ending naman
positive
sa
takpan
naman sa positive. Hindi bala pag-unahan nga, no, bad, na hindi, hindi nga,
dayaw mo, anay.
O, ikaw, anay mo.
Kanami, kanami pala sang imo nga gin... Kanami, no? Kay gahampang kaupod sa amiga mo. Mm-hmm. Pero hindi nami. Ginkwa mo ang hampanganan nga hindi imo. O, dason, iuli mo na. Hay, uli mo na. Tagaan ta lang kaya. Kung maghambagay nga tagaan, tagaan mo gin siya, no? Kay basa may expect sa imo nga, ay man.
Pero kung nakikigan, hindi mo na lang madumduman ang sandwich approach. Ano pala man na lang.
Kita. Dason, makakita. Gani, akwaon dahil ka. Akwaon dahil yun na, ay, kawatan ka mo na. Hindi na yan, no? Hindi na siya nami. Okay, so amo na explaining or reprimanding. May ara, pagid isa, disregarding or ignoring. Okay? So, may mga parents nga nagapati sila nga kung pabayaan ang kuno nila ang batasan sa ilang bata, mga unwanted behavior, madula lang na siya, maumpawa na na siya. Sometimes, nag-insyakto, but sometimes naman, nagahimo na lang na sa mga unwanted behavior, mga sala ang aton mga kabataan tungod kay gina-ignore sila. So, kita nga parents, dapat maging patient sa pagtanaw gid, no? Kasi sa pagpaminsar, ano bala, effective ni bila ang ginahimo kung nga pabayaan ko siya. Kay the more nga ginapabayaan mo siya, kagasigi ang malain niya nga batasan, ti hindi ka na effective. So, lainon mo naman ang imong approach. Kag-ari ang last na kon, ang taking time out. Okay, time out. Magamba nga nga time out, mabaka ops, dali lang. So, magamba nga taking time out, buot silingon, kwaon mo anay ang bata sa positive reinforcement kung maghimo siya sang malain. So, instead nga ang nanay or ang tatay mag-akig, maghanot, or mag-ignore sa bata, ang bata, ginabutang naton sa isa ka boring situation for a specified period of time. So, time out. Ano ba lang time out, ha? Kwaon, tada siya, anay. Ibutang ta siya isa ka lugar. No? Nana mo na. So, ano ni siya? Maghimo kita nga, maghama kita nga time out. Time out na. Imuon naton nga ang bata kabalo sang difference sang acceptable and unacceptable behavior. Mm-hmm. Kung amo ni himuon mo sala na. So dalon ta ka sa time out area
sa
higad, no?
Face the wall.
Oo, i-decide naton ang mga specific nga mga batasan nga maka-result sa time out. Kag i-explain naton ina sa kabataan. I-decideran naton kung diin naton ibutang ang time out. Usually sa mga lugar bala nga siya lang to isa nga waay gid siya sang himuon, no? Kagpapungkoon sa chair dira lang gid ka indi kada maghalin nan indi naton pag ibutang ang bata sa iya bedroom kay syempre ang bedroom comfortable, no? Damo siyang panganan dasan ay kanami diri lang ko, di ba? So indi na da siya dapat sa mga hallway, sa mga walk-in closet nga, sa mga sa labahan to sa likod nga siya lang to bala isa, ha? Nan nga indi gid siya ka interest sa bata. Then mabakal kita kuno sang timer or reload abi or inang ano gayon tawag sana inang basta may timer ka. Para nga mabalaan mo mismo ikaw nagahatag sang time out.
Parang cellphone mabalaan,
oo, yeah. Oo, iset mong cellphone mo sa time nga da. Gusto. Oo. Para mabalaan mo nga ay time alarm na ni gali. Oo, kay basi bala na lipat ka, nag 2 hours sa tong bata.
Natulugan.
Hindi na pwede itulugan na siya. Nan. Okay, so ano, makasala galing bata, mambalta niya. O, sala ang ginihimo mo kay gintiklod mong imo nga amigo kag natumba siya. So ibutang ta ka sa timeout. Timeout area. So magambal gani ang bata nga hindi ko to ya magkadto. Kuguson mo siya eh kag ibutang mo to. Nan. Dason i-timeran mo na. Ang magambal man ta dali man lang na ah. For each year 1 minute man lang na no for ha? 1 year one old minute? Ang bata 1 minute butang mo dasa kay ang bata bala Miss Beth mga toddlers naton daw hindi ginya kapahimunong niya short gid ning attention span nila hindi mo ginasla mabutang sa isa ka lugar gag mapahimunong so dapat inang butang da kun 2 years old to nasa no minimum of 1 maximum of 5 minutes per
minutes.
Year
ah, okay.
Per year so kun 2 years old maximum of 10
labi so kun 5 years gali
more than 5 minutes man siya eh or pwede until 25 minutes da kay maximum of 5 minutes each year. Lawig na gid na saya, no? Uh-huh. Then, spank the child once maghalin siya sa chair before maghuni ang timer. Oy, wait, kapag ganit ka tapos, naghalin ka na daarihan, not none. Kag hindi mo pagtugtan ang members ng family or anybody
abuligan
to
siya.
Talk o to talk with the child man ba nga oy gaano ka da ti manirisi mo na di ba or ina hindi hindi wala sa may masunlog sa iya as in pabayaan ng gida sa iya kaya mo inalaban kung may manghod no o may magulang sa ano inform ng bata, oh, sige na, nang pwede ka na dakalin kay over na imo nga ano nga time out. Kag dayon, time na. Kag i-erase na to kun whatever sala by in na to. Kumakasla sila naman liwat ang bata. Another naman na iyan, no? Hindi pagbalik-balikon bala sa ulo sa bata nga kapila na yan balans ang amo nang asala amo man nagyapon kag gadungol na gina sila.
Ng bata.
Na kag dason kung matapos gani ang bata, kung matapos ang bata ang time out period, i-praise na ton sila eh, no nga.
Ginadayo
man nga at least nagpadisiplina sila, no? So ang outcome sa discipline naton, magadapat ano lang ni tatlo lang ni siya eh, no? Ang three kinds of parents ko, no? Nga amo ng results sa discipline. Number one, those who are over-demanding and insist upon perfection and behavior are likely to cause intense anxiety and guilt in their children. Okay? So, dapat maghatag kita sa disiplina. Hindi tamaan ka. Do ka strict-strict dogit bala. Oo. Kay makakos na siya anxiety extreme. Ka guilt sa aton mga kabataan. Hasta magdako na sila. Kapaminsan na sila pirmi, hindi amo akong ginahimo. Do wala sila confidence kag trust sa ila ko galingon. No? Now, another kind sang parent ko, no? Are those nga wala nag-set limit sa ila kabataan nga bisan ano ang makatabo okay lang ga-provide okay lang why problema okay lang na ginahimo mo later on ini sila nga mga kabataan maka hatag ni problema sa society sa susyudad no kahit sang gamay sila wala sila na disiplina kung anong intsakto kag hindi intsakto. Then mga parents ang ikatatlo nga naghahatag inconsistent discipline, okay? Make it difficult for a child to develop stable behavioral controls and values. Subong gindisiplina mo, sala ginhimo iya. Nag-commit siya parehas gyapon nga behavior, wala mo naging disiplina, so hindi ka consistent. Sa bata kapasold na siya, later on magdako na siya, mabudlayan siya, mag-adjust sa iya nga environment. Ano man parehas lang man ginhimo ko, sala, dosun subong ginhimo ko naman ni hindi amo. No, so pasold sa kinanglan maghatag kita sang disiplina, it must be consistent. Okay? So consistency ko, no? Amo na siya ang vital importance sa pagdisiplina sa aton mga kabataan. Kaysa may-ari ko, di ba lang mga Bible verses, makita sa Proverbs, na makita, gini naton kung ano ka-importante ang pagdisiplina sa aton kabataan. So, ari di sa Proverbs 23:13, nagsulat di sa, withhold not correction from the child, for if thou beatest him with a rod, he shall not die. Hindi ko noon naton pag i-withhold ang pag-correct. Hindi natong paghawiran maghatag correction sa aton bata. Kaya kung hanuton na naton sila, hindi na sila mapatay. budason amo pagidna, no, magdisiplina sa buli, hindi sa ulo, hindi sa iban nga parte sang lawas, buli lang gid, no,
kay kidul
pwede mabutangan karton, hindi hindi ano talang gid kita nga parents, no, hindi na ari pagid bala magdisiplina ta, hindi ta pag igamay nga sala, way kapag kahambal nga nuton mo ganot ka lang dayon, way kabalong bata no sala ko nga ginana tsako ni, so dapat i-explain mo gid ya, no, ari pagid Proverbs 22:15 na sulat diri hambalya, foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. So sa pagkabata ya gid ya ara gid ang pagkadungol ya sa iya, no, pero kung rod of correction aton sa disiplinahon, maka amo nang makapa bulig bala nga hindi siya magdinungol, makapatadlong sa iya, no, ari pagid kadamo lang diya sa mga Bible verses nga nagapamatuod nga pwede gid naton disiplinahon naton bata. Proverbs 22:15, dason Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Okay, so samtang gamay pa siya, ato na siya disiplinahon kung anong gusto ta nga padulungan niya para magdako siya, hindi ana na pagbayaan. Okay, so amo na ang akon nga ma-impart subong sa aton mga tigpalamati.
Salamat gid Nurse Molly, no, kanami manodo kapuno sa aton subong kag para na sa aton kabataan. Okay, again, let's have a break, and so please stand by.
Okay.